Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
Pois arranca unha nova edición deste espazo que dan a casa Elé, no que falamos precisamente de cousas que facer vencelladas coa literatura pois nestes días, nos que moitos están ás 24 horas do día metidos na casa. E hoxe imos falar de algo moi concreto, imos falar da Operación Balmis. Pero antes de nada, imos dar a benvida a nosa xa colaboradora habitual María José Villar. Bos días.
Hola, bo día.
Pois decía eu, a Operación Balmis, de seguro que máis de un xa sabe que ese é o nome que as Forzas Armadas lle deron a esta misión que se está a desenvolver en torno á crise sanitaria do coronavirus. Pero ese nome é por algo, non?
Sí, efectivamente. Normalmente estes nomes sempre se busca, se poñen que teñan un significado profundo. En este caso, é un xeito de homenaxear a un médico militar, que é Francisco Javier Balmis Ibidequenguer, que foi un foi médico militar, ciruxán do rei, pero foi o, digamos, que levou a expedición, o que se chamou a Real Expedición Filantrópica da Vacina, que levou a vacina da variola dende España ata as colonias de América e posteriormente a Filipinas. Digamos que percorreu o mundo levando a vacina. Unha vacina que, claro, que en eses momentos hai que pensar, estamos a falar de 1803. Toda esta operación durou de 1803 ata 1806, principios do século XIX. Uh-huh. O tema das vacinas daquela será como moi novo. A vacina, de feito, a vacina que a primeira que se descubriu é a da variola, descubriu o médico inglés Edward Jenner en 1796, pouquiño antes. Era un médico rural que descubriu que as mulleres que estaban en contacto coas vacas, pues, no ordeñándoas, e estar en contacto cos fluidos das vacas, digamos, desenvolvían a variola das vacas, pero era pouco nociva, digamos, para elas, e lles previña, facía inmunes a variola humana, que era tremendamente nociva. As deixaban inmunes. Con ese descubrimento, pues, después, se avanzou e se conseguiu facer esa vacina. A vacina xa estaba descuberta, xa empezaba a utilizarse, pero claro, o tema era que en aquel momento, trasladar a vacina, a variola estaba facendo estragos nas colonias americanas do Reino Español. E claro, estes estragos que causaba tamén causaban moito mal na economía do reino. Uh-huh. Entón o rei Carlos IV, que ademais estaba, digamos, sensibilizado con esta enfermidade, porque unha das súas fillas morreu da variola, o mesmo que pasa agora, non? Que non distingue de clase social, sí, de postos políticos, digamos, que ataca a todo mundo por igual. Pois a que las pasaba o mesmo. Entón, ese rei sensibilizado con esa enfermidade e, ademais, tendo en conta o interese que había en que, bueno, que esa vacina podía elevarse a más colonias, pois sería beneficioso, pois animou ao seu ciruxán, o médico Javier Balmis, a facer unha expedición que levara a vacina a esas colonias. Claro, que trasladala non se conseguía trasladar, pois, non sei, nun envase, sabes? Porque o problema estaba en que o tempo de viaxe e máis as condicións climáticas non facían posible levar de xeito seguro pois a vacina nun recipiente, así, de calquera maneira. Entón,
aquí é onde entra a inventiva deste médico, non?
Efectivamente. Dixo, bueno, se non a podo levar un recipiente, os recipientes serán os propios humanos que teñan inoculado esa vacina en sí mesmos, non? Entón, él recolle nenos de un hospicio madrileño e dirixiuse a Coruña, que é onde iba a partir a esta expedición, e do hospicio da Coruña, digamos, xuntaron entre o hospicio da Coruña, creo que tamén foi de Santiago de Compostela, pois xuntaron un grupo de nenos suficiente, digamos, para facer este trasvase da enfermidade da variola das vacas de un en un. Necesitaban un grupo de nenos superior a 22 porque necesitaban inocularlle a enfermidade a cada un deles que desenvolvese unha serie de pústulas das cales se inoculaba o neno seguinte. Entón necesitaban, digamos, que por o período de tempo que tenía que transcorrer, pues necesitaban mínimo 22 rapaces orfos destes hospicios que estaban entre 3 anos e uns 9 anos, máis ou menos, que eran o rango de idades de nenos que non tiveran enfermidade antes, bueno, tiñan que ter unhas condicións. Imagínate, levar unha expedición a estes nenos, bueno, surcando os mares, daquelas, nun navío que tampouco era maior de 30 metros de eslora, o navío, supoño que moita xente coñece, chamábase María Pita, surcou os mares con estes nenos, uh-huh. E con estes médicos, entre os que destacan o propio Francisco Javier Malis, pero tamén os seus axudantes, José Salvani, e onde é moi destacado o papel da que se lle considera a primeira enfermera en misión internacional, que era directora do hospicio, Isabel Zendal.
Uh-huh. Sen entrar a valorar a cuestión moral de si se poden usar nenos pois neste tipo de experimentos, o que está claro é que o resultado foi todo un éxito sanitario.
Efectivamente, tendo en conta que, bueno, tamén eran nenos que non tiñan expectativas, e sí que houve bastante cuidado polo que se ve na documentación, porque traemos esto porque, bueno, imos falar de novelas que digamos, rescatan este tema, ¿no? E sí é certo que entre a documentación se falaba do tratamento dos nenos, que tiña que ser con, bueno, que van con as condicións de respeto, de cuidado. Dentro do pouco moral que pode ser eso, sí que é verdade que se lle buscaba garantizar certas garantías, non, a este neno. Bueno, por que traio todo isto e por que estamos a falando todo isto? Por o coronavirus, sí, pero tamén porque, como aquí estamos a falar de literatura, pois un pouco porque este tema, nos últimos anos, sí que é un tema que parece que está olvidado. É unha... Hai que reconhecer que é todo unha odisea a nivel médico, moi innovadora, como aventura, vamos, de esta xente impresionante, é toda unha expedición impresionante, pero digamos que foi bastante esquecida ou non se lle deu valor. Pero sí que nos últimos 10 anos houve diferentes escritores que en diferentes novelas recolleron esta historia e lle a puseron, digamos, nos ollos, no saber popular dos lectores de todo o mundo. Entón, quero así aquí traer, recordar diferentes novelas que trataron esta temática, uh-huh. ¿No?
Pois imos con elas.
Comezamos a máis a que podemos a ver máis, unha das máis antigas no 2010 foi Almudena Arteaga. Coñecemos a Almudena Arteaga, que é unha escritora madrileña que escribe moito sobre, bueno, novela histórica, sempre protagonizada por personaxes femininos. Almudena de Arteaga, ademais, é unha muller con títulos nobiliarios, e normalmente, novela moito historias de princesas ou mulleres relacionadas coa nobleza, hai que dicilo. Pero, bueno, neste caso se achegou na súa novela Ángeles Custodios a esa historia, e onde deu bastante peso ao papel de Isabel Zendal. Então, digamos que foi ela a muller a través de cuixa voz, pois se nos narra toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Onde hai, bueno, pois, a parte da aventuras, a parte de tramas políticas, un pouco unha crítica a unha sociedade, a un momento político de España, onde finais do antigo réxime, onde estaba comenzando o novo réxime, onde comenzaban a vir as ideas ilustradas, pois, digamos, tamén critica a corrupción dentro desta novela, porque nos toca moitos temas, non? Pero, pois, a corrupción, a falta de saber levar adiante, o sea, pois, temas, trabas burocráticas, un pouco todo isto, non sei, non nesta historia. Me interesa tamén esta novela porque, basada nela, se levou a televisión española, o que pretendía ser unha miniserie, pero acabou sendo, digamos, un telefilm dun só capítulo, no que conta toda a historia, O título 22 ángeles, bueno, 22 ángeles o título, é unha un telefilm que se estreou no ano 2017.
Pois podemos ler o libro ou tamén ver esta película, ademais da que temos o trailer, imos escoitalo.
En tiempos de la temible viruela.
Caballeros, la viruela llegó a ultramar en nuestros barcos.
En una época necesitada de héroes.
Necesito a 22 niños sanos de entre 8 y 10 años que no hayan contraído la viruela y que no hayan sido vacunados contra ella.
¿22?
Se convirtieron en la única esperanza.
¿Sabéis a qué vais a las Américas? No. Lleváis la vacuna contra la viruela.
La increíble hazaña de unos valientes.
Es un viaje muy largo y peligroso.
Así que sois héroes, pequeñines, pero héroes.
Que cambiaría sus vidas y el destino de la humanidad.
Que Dios se apiade de nosotros.
Vamos a necesitar algo más que la ayuda de Dios.
22 ángeles.
Pois unha película baseada nun libro e onde se nos relata precisamente pois toda esa historia que antes nos adiantabas, non? Eses nenos dun hospicio que levan a varicela, a vacina da variola, pois como portadores nese barco.
Efectivamente, pero hai máis novelas que me chamou a atención porque eu coñecía dúas, pero así indagando bien que hai máis. Un médico bilbaíno, Antonio Villanueva Edo, que cirurxán, pero tamén historiador, tamén recolleu esta historia na súa novela Los héroes olvidados, publicado por Roca Editorial, que un pouco tamén quere facer esta homenaxe a estes nenos, busca facer tamén esta homenaxe a este fito médico. Digamos que como tamén, como médico de profesión, pues fai máis fincapé neste aspecto, non? Pero hai outra, dous anos despois, en 2013, atopamos Los niños de la vacuna, escrita por un escritor zaragozano, publicada pola editorial Pirineo. E outras dous máis recentes, unha é de Javier Moro, que é unha novela, a verdade, fenomenal, que está publicada por Seix Barral, A flor de piel. Javier Moro gastou como 4 anos en documentarse, realmente vese moi ben documentada, en preparación de toda esta historia. Para despois narrala, el non se limita a súa expedición, sino que recolle tamén moitos datos do que personaxe de Isabel Zendal, da súa condición de era unha muller, bueno, era orfa, e ao mesmo tempo foi nai solteira. E, sen embargo, grazas a que o seu pai conseguiu ensinala a ler e escribir, digamos que lle permitiu eso, non quedar, digamos, relegada o que lle tocaría por ser unha solteira, sino que pudo ser a directora dun orfanato e, digamos, despois acabar sumada nesta expedición. Bueno, unha novela que tamén ten entre aventuras, tamén ten parte de historias amorosas dentro de toda esta expedición, pero bueno, hai que ter un pouco de todo para que a novela enganche moito máis os lectores. Por último, unha máis recente dunha escritora galega que todos coñecemos, que ademais é a primeira delas que non se dirixe tanto a un público adulto, senón máis a un público adolescente, que é a novela de María Solar, Os nenos da variola. Esta foi publicada en 2017 por a editorial Galaxia, pero tamén foi traducida ao castelán pola editorial Anaya. É unha novela que tivo suficiente éxito, que ademais gusta moitísimo. Nas nosas bibliotecas temos que decir que se lee con moita gaña, e que ademais os que estades na casa, que buscades estas opcións de ler dende a casa, e que non vos podeis achegar ás bibliotecas, pois dicirvos que está na plataforma Galicia Lee. Esta última. Tamén dicir dela que, así como novidade, que recientemente, en febreiro deste ano, se levou a teatro pola compañía Pérez e Fernández.
Pois certamente, unha operación Balmis que agora se puxo novamente á actualidade a raíz desa decisión das Forzas Armadas de nomear pois esta situación precisamente con ese nome, pero sorprende, non, que houbera tanta documentación ou tantas novelas en torno ao tema.
Pois efectivamente, bueno, porque realmente me fai gracia, como dicía Javier Moro, que, bueno, se isto fora de... As veces dicimos, non, isto como foi de uns españois, pois casi non é coñecido. Se fora de un inglés norteamericano, bueno, habería 50.000 películas, isto estaría moito máis... Moito máis difundido, pode ser. E hai unha reflexión que, así, por último, para rematar, que me fai moita gracia, que lín recentemente, precisamente, de palabras de Javier Moro, que decía, bueno, pensemos nestes nenos que están confinados na casa, que efectivamente, ¿no? Pero bueno, confinados na casa, con internet, con todos os planes de actividades, de ensinanza a domicilio, de todo, pero pensemos que estes nenos da Operación Balmis foron confinados nun barco durante semanas e semanas para atravesar todo o Atlántico sen ninguna destas ventaxas, pasando pues, situacións calamitosas tremendas. Pues, bueno, esto o digo solamente para animaros que estamos na casa e dicir, bueno, tampouco estamos tan mal.
Efectivamente, ese sí que foron heróis, non nos. María José, pois pues, moitísimas grazas e o dito, quen queira saber máis sobre a Operación Balmis, as opcións son varias, unhas máis ficcionadas, outras máis apegadas aos datos históricos, pero están aí para quen queira chegarse. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos e ata o próximo programa.
Que sigas ben no teu confinamento. Un saúdo.
Bueno, aquí o vamos levando.
Imos indo. Un saúdo.
Un saúdo.
Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. Making you cry, 'cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.